Epistola prima a Thessalonicenses, caput quintum. De temporibus altem et momentis, fratres, non indigetis, ut scribatur vobis. Ipsi enim diligenter scites quia dies domini, sic ut fur in nocte ita veniet. Quam enim dixerint, pax et securitas, tunc repentinus ei superveniet in territus, sic ut dolor in utero habenti, et non effugiant. Vos autem, fratres, non estis in tenebris, ut vos dies ille, tamquam fur, comprehendat. Omnes enim vos filii lucis estis, et filii diei. Non sumus noctis, neque tenebrarum. Igitur non dormiamus sic cetere, sed vigilemus et sobriissimus. Qui enim dormiunt, nocte dormiunt, et qui ebrii sunt, nocte inebriantur. Nos autem, qui diei sumus, sobriissimus, induti loricam fidei et caritatis, et galliam spem salutis. Quoniam non posuit nos Deus in iram, sed in acquisitionem salutis, per Dominum nostrum Iesum Christum, qui mortuus est pro nobis, ut sive vigilemus, sive dormiamus, simul cum illo vivamus. Propter quod, consolamini, invicem, et edificate alterutrum, sicut et facitis. Rogamus autem vos, fratres, ut noveritis eos, qui laborant inter vos, et presunt vobis in domino, et monent vos. Ut habeatis illos, superabundanter in caritate, propter opus illorum. Pacem habete inter vos. Hortamur autem vos, fratres, corripite inquietos, consolamini pusillanimes, suscipite infirmos, longanimes estote ad omnes. Videte, nequis malum pro malo aliqui redat, sed semper, quod bonum est, sectamini et in invicem et in omnes. Semper gaudete, sine intermissione orate, in omnibus gratias agite. Hec enim voluntas Dei est in Christo Iesu erga vos. Spiritum nolite extinguere, profetias nolite spernere, omnia autem probate, quod bonum est, tenete. Ab omni specie mala abstinete vos. Ipse autem Deus pacis sanctificet vos per omnia, et integer spiritus vester, et anima et corpus, sine querella in adventu Domini nostri Iesu Christi, servetur. Fidelus est, qui vocat vos, qui etiam faciet. Fratres, orate etiam pro nobis. Salutate fratres omnes in osculo sancto. Adjuro vos per Dominum, ut legatur epistula omnibus fratribus. Gratia Domini nostri Iesu Christi, vobiscum.